ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 11 ივლისი არის, ხუთშაბათი, 9 საათი შესრულდა უკვე საქართველოში და ნინო გელაშვილს გადავცემ მე მიკროფონს, ის ტრადიციულად ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის დავიწყებ საქართველოს ამბებით. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში ოსმა სეპარატისტებმა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს გუშინ. ჩოხატაურელი 59 წლის გურამ გიგინეიშვილი ოსური მხარის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე თავისივე მისივე მანქანით გადაიყვანეს. თვითმხილველების განცხადებით გიგინეიშვილი ყანაში მუშაობისას ქერის მოსავლის აღების დროს დააკავეს. გატაცებულის ადგილსამყოფელის დასადგენად გორის პოლიციის სამართველო მუშაობს. ქუთაისში დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა გამართება. სასტუმრო ბაგრატში შედგება ეს განხილვა. ერთ-ერთი პროექტი ეხება საქართველოს იმოქალაქის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების საკითხს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის წინაშე მთავრობის ნდობის საკითხის დასმას ეხება და კიდევ ერთი პროექტი არის საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტსა და კონსტიტუციური კანონის პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისთვის საჭირო კვორუმის საკითხებს უკავშირდება ეს მესამე კანონპროექტი. პარლამენტში დღეს ფარულ ჩანაწერებთან და უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული ამნისტიის შესახებ პროექტს განიხილავენ. ახლა უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე საკომიტეტო მოსმენები რამდენიმე განხილვები ამ საკითხზე რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. ლაპარაკი იმაზე, რომ იმ მოქალაქებს, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ ფარულად და უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერები, გარკვეულ ვადას უწესებენ ამ კანონპროექტით. და თუ კი ამ ვადაში ისინი ჩააბარებენ სამართალდამცავებს ამ ჩანაწერებს, გათავისუფლდებიან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან. პარლამენტში დღეს ჟენევის მოლაპარაკებებზე იმსჯელებენ. ჟენევის ფორუმში მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ ლაპარაკი იქნება პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის, საგარეო ურთიერთობათა, ევროპასთან ინტეგრაციის და დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. მომხსენებელი იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი. განათლების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პარლამენტში შეხვედრა გამართება დღეს აკადემიური წრეებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ბორჯომსა და ნაბეღლავზე მოსაკრებელი ოქტომბრიდან გაიზრდება. ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებლების შესახებ კანონპროექტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით გუშინ მიიღო. ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებლების შესახებ ჯერ კიდევ მოქმედი კანონით ბორჯომის მინერალური წყლისთვის დადგენილი მოსაკრებელი 1 კუბურ მეტრ წყალზე 10 ლარს, ხოლო ნაბეღლავზე 6 ლარს შეადგენს. სრულების თანახმად კი ეს ოდენობა 3ჯერ იზრდება და ბორჯომის შემთხვევაში 1 კუბურ მეტრზე 30, ხოლო ნაბეღლავის შემთხვევაში 18 ლარი გახდება. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. 30 მუხლითედება ბრალი ჯოხარ ცარნაევს, რომელიც გუშინ წარადგინეს ბოსტონის სასამართლოში. გავრცელდება ინფორმაცია, რომ მან 30-ივე ბრალდებაში უდანაშაულოდ გამოაცხადა თავი. როგორც დეტალებს რაც შეეხება, რამდენჯერმე მან მიკროფონში გაიმეორა რუსული აქცენტით იმის შესახებ, რომ ის არ თვლის თავს დამნაშავედო. შეგახსენებთ, რომ ჯოხარ ცარნაევი 15 აპრილის ბოსტონის ტერაქტის მოწყობაშია ბრალდებული. ეთნიკური ჩეჩენი ჯოხარ ცარნაევი, რომელიც ამერიკის მოქალაქეა ნატურალიზებით, 2.5 თვის განმავლობაში ციხის საავადმყოფოში გადიოდა მკურნალობას. პენტაგონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მას უბრძანა გადახედოს ეგვიპტისთვის დახმარების საკითხს. 4 შაბათს გავრცელდა პენტაგონის განცხადება, და რომ ობამას ბრძანება ეფუძნება ეგვიპტეში განვითარებულ მოვლენებს. გეტყვით, რომ შეერთებული შტატები ეგვიპტეს სამხედრო დახმარებას უწევს, რომლის ღირებულება ყოველწლიურად არის 1.3 მილიარდი დოლარი. თეთრი ძაღლი ჯერ კიდევ მსჯელობს იმაზე, დაარქვას თუ არა იმას, რაც ეგვიპტეში მოხდა, გადატრიალება. ეს ამგვარი შეფასება კი დიდი ალბათობით გახდება იმის საფუძველი, რომ შეერთებული შტატების დახმარება, სამხედრო დახმარება ეგვიპტეს შეუწყდება. პაკისტანის რადიკალურმა თალიბანის ორგანიზაციამ თავისი ოფიციალური წარმომადგენელი გათავისუფლა იმ სადაო განცხადების გამო, რაც შესაძლოა შეურაცხმყოფელი ყო დაჯგუფების ავღანელი პარტნიორებისადმი. ჩრდილოეთ ვაზირისტანში გავრცელებული ბუკლეტის თანახმად, Tehrike Talibanis ოფიციალური წარმომადგენელი ესანულა ესანი გასულ თვეში გადააყენეს თანამდებობიდან განცხადებისთვის, რომ კატარში გზახსნილი ავღანეთის საკონტაქტო ოფისი მათთვის არაფერს არ წარმოადგენს.
მადლობთ ნინო. ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგვაცნო. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად ჩართვით ფოთიდან. ფოთში კუთვნილი ხელფასების მოთხოვნით შპს ინფრასტრუქტურა 2008 თანამშრომელთა ნაწილი გაიფიცა. ისინი მერის ადმინისტრაციული შენობის წინ შეიკრიბნენ და პროტესტი გამოხატეს. ქალაქის მერი ვარაუდობს, რომ აღნიშნული სამსახურის უფროსი საჭიროზე მეტ თანხას ითხოვს და საკითხის შესწავლას საჭიროებს. ფოთიდან გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში თეა აფსარიძე და ის გვეტყვის დეტალებს მაიამ პრობლემის შესახებ. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით ნინო. გუშინმა წინ შეკრებილი ინფრასტრუქტურა 2008 თანამშრომლები კუთვნილ თანამშრომელთა ნაწილი სახელფასო არაზღაურებას მოითხოვდა. სამსახურის ერთმა ნაწილმა უკვე მიიღო ხელფასი. მძღოლები და ის ადამიანები კი, რომლებიც ქალაქში ნაგვის გაუნებელ ყოფას ახორციელებენ, ხელფასის გარეშე არიან დარჩენილები. აქციაზე ისინი ამბობდნენ, რომ დაკისრებულ სამსახურეობრივ მოვალეობას პასუხისმგებლობით ეკიდებიან და შესაბამისად დროულ არაზღაურებას ითხოვენ. აქციაზე მათი მოთხოვნები ხელფასის მომატებასაც ეხებოდა. მოვისმინოთ მათ.
მოთხოვნა არის ხელფასი მქონდეს ზოულა. წარმოებაში მუშაობ დღე და ღამე. 800 ერთვებ, 800 ვამთავრებ.
ჩვენ ვიცხოთ ხელფასი ზოულა დარიგებას და ხელფასი მომატებას. ყველას აქვს ოჯახი და ყველას აქვს ბანკი.
ინფრასტრუქტურა 2008-ის თანამშრომლების მოთხოვნებს საფუძვლიანს უწოდებს ქართული ეთნების ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი კაკულია. მან თვითმმართველობას დროული რეაგირებისაკენ მოუწოდა. მოგუსმინეთ.
ჩვენ საუბრობდით ერთი კვირის უკან, მოვაწყოთ ბრიფინგი. საუბრობდით თუნდაც მათი მხრიდან არასწორქმედებებზე. მერმა გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ აღნიშნული პრობლემა მოგვარდებოდა და ხელფასები გაიცემოდა. ეს არის მისი მხრიდან მორიგი ტყუილი. ისევ ეს ხალხი უხელფასოდ არის, ანუ არაწერენ ხელს შესრულებაზე, არაძლევენ ტექნიკას, შპს ინფრასტრუქტურას. მათი მხრიდან არის საბოტაჟის ნიშნები.
მერე დავით სასანი ამბობს, რომ ბოლო დროს ინფრასტრუქტურა 2008-ის მიმართ მოსახლეობის უკმაყოფილება გაიზარდა. იგი მიიჩნევს, რომ ბევრი თანამშრომელი დაკისრებულ მოვალეობას არაჯერ უნდა დასრულებს. სასანი ამბობს, რომ აღნიშნული სამსახურის მიმართ ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს. მან ასეთი კომენტარი გააკეთა.
არის საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ მათ ხდება ძალიან დიდი თანხების გაწერა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არაერთხელ დავუკავშირდით ბატონ კვანდრიშვილს, მაგრამ ის თავს არიდებს რატომღაც ჩვენთან ურთიერთობას და ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი საფუძველს მიქმნის იმისა, რომ მათ რაღაცები სწორად არ ხდება. მოითხოვეს თანხები საკმარისად მეტი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს თანხები არასწორად არის გახარჯული.
ინფრასტრუქტურა 2008-ის ხელმძღვანელი რატი კვანტრიშვილი რამდენიმე დღის წინ ფოთის მერს ვაზეზე წოლა შეადანაშაულებდა. მერსა და სამსახურის უფროს შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო იძაბება. ინფრასტრუქტურა 2008-ის თანამშრომლები კუთვნილ ხელფასებს ითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან.
დიდი მადლობა თეა. ეს თეა აფსარიძე გახლდათ, რომელიც ფოთიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. მთავარი პროკურორი კი კვლავაც კრიტიკის სამიზნედ რჩება. მას აკრიტიკებს როგორც ოპოზიცია, ასევე აკრიტიკებენ თანაგუნდელები. მოვისმენთ სიუჟეტს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებზეც, რომელიც საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხმყოფელ ქმედებებზე ჯარიმის გადახდას გულისხმობს. გავარკვევთ, რა იგულისხმება საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხმყოფელ ქმედება და რა რაოდენობის ჯარიმები დაეკისრება კანონის დამრღვევებს. რაც ეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, გეტყვით, რომ თბილისში თბილისში მიმდინარეობს ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია კავკასიასა და თურქეთში წითელას ეპიდაფეთქების პრევენციისა და კონტროლის თაობაზე. შეხვედრას დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულ ბიუროსთან ერთად ატარებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე ნინო ხეცურიანი. ის საუბრობს როგორც წითელას ეპიდაფეთქების მიზეზებზე, ისე იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა ამხრივ დღეს საქართველოში და ზოგადად მეზობელ ქვეყნებში. ტრადიციულად მოვისმენთ დღეს სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ სწორედ ამ ნომერზე დარეკოთ და დაუსვათ მას შეკითხვა. 988-327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საათი და 11 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად ჩართვით ბათუმიდან. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში იპოთეკური დავალიანების მქონე ოჯახებს შეხვდა და ერთ-ერთ ბანკთან მიმდინარე მოლაპარაკების შედეგები გააცნო, რომლის თანახმადაც ბანკი მათ 7-წლიან დაბალ პროცენტიან სესხს მისცემს, თუმცა შეხვედრა მიუხედავად დაპირებისა მაინც ხმაურიანად მიმდინარეობდა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჭო გურაბანი გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ისგვეტყვის საიამ შეხვედრის შესახებ. დილამშვიდობის ბაჭო.
დილამშვიდობის. ამდია ხაჭარის თავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე დავალიანების მქონე ნაპირებს ქობულეთში შეხვდა და მათ სიახლე გააცნო. საბანკო სექტორი იპოთეკური დავალიანების მქონე პირებს 7-წლიან დაბალ პროცენტიან სესხს მისცემს, საიდანაც პირველი 3 წლის განმავლობაში ვალის თანაგადამხდელი სწორედ მთავრობა იქნება, ხოლო მომდენო 4 წლის განმავლობაში მსესხებელი არსებული საბაზრო ფასის განაკვეთს გადაიხდის. არჩილ ხაბაძის თქმით, მსესხებლები საკომისიო გადასახადიდანაც გათავისუფლდებიან აი ამ 7 წლის განმავლობაში. შეგვიძლია თავის თავმჯდომარის კომენტარი მოვისმინოთ.
50% დაახლოებით ჩამში გადაიხდის დაზარალებული მსესხებელი დაახლოებით, მაგრამ იმიტომ რომ პირველი წელი იქნება 40, მეორე წელი 50, მესამე წელი 60, დაახლოებით გამოდის საშუალოდ 50%. დანარჩენს პროცენტს ჩვენ ვფარავთ თავრობა ამ 3 წლის განმავლობაში 36 თვის შემდეგ, 3 წლის გასვლის შემდეგ. ჩვეულებრივ დარჩენილ 4 სეზონზე ჩაერთვებათ გრაფიკი მსესხებლებს, მოგოთ იმ მომენტისათვის არსებული საბაზრო პროცენტი.
მიუხედავად დაპირებისა შეხვედრა მაინც ხმაურიანად წარიმართა, რადგანაც იპოთეკური დავალიანების მქონე პირები აცხადებდნენ, რომ მათი მდგომარეობა არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო დამძიმდა. ადგილზეც სესხის გაცემის პროცედურა ისევ დიდი ხნით გაიწელება, რადგანაც ამდრომდე არ არსებობს იმ ოჯახების კონკრეტული სია, ვინც ამ სესხით ისარგებლებს და ისინი დაბალ პროცენტიანი სესხის მიღების კონკრეტულ ვადებს ითხოვდნენ.
47000 ლარში შეიძლება და დამთავრებულიყო თებერვალში ჩემი სესხი. 47000-ის მერე 25 რომ შევიტან და კიდე 72 მაგ. ესე იგი დამიმძიმდა მე მდგომარეობა ხო ბანკთან ურთიერთობაში. იმიტომ რომ 9 თვის მანძილზე გაიწელა ამ სესხის გაცემის პროცედურა.
შემოგთავაზა სესხი, მაგრამ კონკრეტულ ციფრებს რიცხვებს არ გვეუბნებიან. სიას არ გვანახებენ. არა ვარ ინფორმირებული, ვინ არის ის 14-94 ოჯახი, რომელიც სიაში არის. არ ვიცით როდის იქნება ეს კრედიტების გაცემა.
მოგვიანებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა უფლებათამცველმა თამაზ ბაკურიძემ და აღნიშნა, რომ იპოთეკური და საბანკო დავალიანების მქონე ოჯახებთან ერთად საპროტესტო აქციების გამართვას გვაგეგმავს. მისი ინფორმაციით აჭარაში იპოთეკური და საბანკო დავალიანების მქონე დაახლოებით 550 ოჯახია. შეგვიძლია თამაზ ბაკურიძეს მოუსმინოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ იყო ხელისუფლების მხრიდან და პირადად პრემიერ-მინისტრის მხრიდან დაპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ აჭარაში და კერძოდ ქობულეთში შეჩერდებოდა გამოსახლება ერთი წლით, მოხდებოდა ვალების გადავადება და შესაბამისი დახმარების გაწევა დაზარალებულ ოჯახზე, არც ერთი ამბიროებიდან არ არის შესრულებული. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული დანაპირების დაძვრა არ მოხდება ადგილიდან, სადღაც დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ დაიწყება საპროტესტო აქციები.
კერძო იპოთეკარები აქციებს დაბალ პროცენტიანი გზავნოდიანი კრედიტის მოთხოვნით უკვე მეორე წელი ატარებს.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და რამდენიმე წამში საქართველოში 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება. მე კვლავ ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
ჯერ გეტყვით საქართველოს პარლამენტში დაგეგმილ ამბებზე. დღეს ჟენევის მოლაპარაკებებზე იმსჯელებენ პარლამენტში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის, ასევე კიდევ რამდენიმე კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე მომხსენებლები იქნებიან საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე. ფალუჯას ჩანაწერებთან და უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებული ამნისტიის შესახებ პროექტს განიხილავენ დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. დღეს განათლების შესახებ კანონ პროექტზე პარლამენტში გამართება შეხვედრა აკადემიური წრეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. სხვა ამბებს რაც შეეხება, სასტუმრო ქორთიერდ მერიოთში პრესკონფერენცია გამართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს სახალხო დამცველი, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი. თემა იქნება ადრეული ქორწინების პრევენცია გენდერული თანასწორობის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობისთვის. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩენანუაშვილი მარნეულში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს შეხვდება. ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი რეგიონული მაუწყებლების ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლის მოდელის პრეზენტაციას გამართავს. დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება სინერგიის წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტის წევრებს შეხვდებიან. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა მართავს დღეს ბრიფინგს პრემიერ-მინისტრის მიმართვის შესახებ. პირველი რადიო კლუბის სტუმარი ქართულ აფხაზურ ოსური საერთაშორისო მოძრაობის ლიდერი პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან კირთაძე იქნება. პოლიტიკური გუნდის პრეზენტაცია იქნება მთავარი საკითხი. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის დიალოგისა და განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი რამილა ალიევა პრესკონფერენციას გამართავენ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ორიენტალისტიკის დარბაზში აზერბაიჯანული წიგნის კუთხის გახსნის შესახებ. დღეს ეგრეთ წოდებული აცტუპნიკები ევროსაბჭოს ოფისთან აპირებენ აქციის გამართვას. სამოქალაქო ფრონტის ხელმძღვანელი ჯაბა ჯიშკარიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ პრობლემებსა და მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ილაპარაკებს დღეს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი აპირებს საგანგებო განცხადების გავრცელებას დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტებზე, რომლებიც შეეხება ჯარიმას საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფელ მდგომარეობაში ყოფნისთვის და სანქციის გახოთმაგების შესახებ სამართალდამცავების განკარგულების ან მოთხოვნის დაუმორჩილებლობისთვის. დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენები გეგმება ევროკომისარ შტეფან ფიულეს ვიზიტის ფარგლებში. ბათუმში, სასტუმრო შერატონში, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი და ევროკომისარი გაფართოების და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე ხელს მოაწერენ საფინანსო შეთანხმებას, რომელიც საქართველოსთვის მეტი მეტისთვის პრინციპის ფარგლებში 16 მილიონი ევროს დახმარებას ითვალისწინებს. დღესვე შტეფან ფიულე ერთად შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს და ალექსი პეტრიაშვილს.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები. 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. თავარი პროკურორი კვლავაც რჩება სხვადასხვაგვარი კრიტიკის სამიზნედ, როგორც ოპოზიციის, ასევე პოლიტიკური თანაგუნდელების მხრიდან. ციხის სკანდალური კადრების ავტორის ვლადიმერ ბედუკაძის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან სრულად გათავისუფლების გამო. ამასთან არჩილ კბილაშვილის გადაწყვეტილება იქცა შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების კიდევ ერთ მიზეზად, რამაც პარლამენტში 10 ივლისის რიგარეშე სხდომაზეც იჩინა თავი. ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
ნაციონალური მოძრაობა კვლავაც ითხოვს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნასა და მთავარი პროკურორის გადაყენების პროცედურის დაწყებას, თუმცა უფრო მოკლევადიან პერსპექტივაში უმცირესობა ითხოვს არჩილ კბილაშვილის დაბარებას პარლამენტში, რომ მას პირადად დაუსვან შეკითხვები ვლადიმერ ბედუკაძესთან თუ ციხის სკანდალურ კადრებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა უკავშირდება ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ სასჯელახსრულების მერვე დაწესებულების ყოფილმა თანამშრომელმა ვლადიმერ ბედუკაძემ სკანდალური ვიდეომასალა გარკვეულ პირებს ჯერ კიდევ 2015 2011 წლის სექტემბერში გადასცა. Депутат გიგი წერეთელს ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლების მსგავსად აინტერესებს, რატომ გაჭიანურდა დრო მასალების გამოქვეყნებამდე და რისთვის ამზადებოდა ქართული ოცნება. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ სკანდალური მასალების გამოქვეყნების გაჭიანურება მჭიდრო კავშირშია ქართული ოცნების ინტერესებთან. Депутати Агаки Минашвили თვლის, რომ დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალა ადამიანის ტრაგედიაზე ცდილობდა საარჩევნო ქულების დაწერას.
დაახლოებით წინახევრის წინ ჯგუფი ადამიანებისა ბედუკაძის ორგანიზებით მივიდა დასტუმრობა, რომ თუნდა ეშოვათ ფული. ამისთვის მათ დადგეს კადრები ციხეში, იმისათვის, რომ მერე ეს პოლიტიკური ჯგუფისთვის მიეყიდათ. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ მომენტისათვის კონკურენცია ხელისუფლებისთვის ძალიან რთული იყო, იყო დასაჭირო დამატებითი მექანიზმი და ესეც მოხდა. ერთი წლის წინ ეს კადრები ჩამოვიდა საქართველოში, მეგობრებო. ერთი წელი ადამიანებმა იცოდნენ, რომ თურმე ჩვენ საჯარო სისტემაში ესეთი რაღაცა ხდებოდა და არავინ ამაზე ხმა არ ამოიღო.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მსგავს შეფასებებს 10 ივლისის რიგგარეშეს ხდომაზე სხვა კოლეგების მსგავსად უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გედევან ფოფხაძემ უპასუხა. ოპონენტების ქმედებებში ის ხედავს მცდელობას, რომ შეტევით დაიცვან თავი და ყველაფერი ამჟამინდელ ხელისუფლებას გადააბრალონ.
დღეს, როდესაც აი ასეთი გონორით გველაფარაგება ჩვენ პოლიტიკური ძალა, რომელმაც შექმნა ეს ვიდეო კადრები და გვეკითხება, რომ რატო იმალებოდა, რატო დროზე არ გამოჩნდა, ეს ხო შექმნა იმ სისტემამ, იმ პოლიტიკურმა სისტემამ. ერთი ესეთი გონორით გაკეთებული განცხადება მაგ დროს ყოფილიყო თქვენი მხრიდან. თქვენ ხო მართლა გმირები გახდებოდეთ იმ რეალობაში, როდესაც ეს ყველაფერი იქნებოდა ეს ვიდეო კადრები, იქნებოდა სადისტური რეჟიმი.
მართალია, უმრავლესობის წარმომადგენლები პარალელურად თავადაც გამოხატავენ უკმაყოფილებას მთავარი პროკურორის იმ გადაწყვეტილების გამო, რომლის საფუძველზეც 14 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვლადიმერ ბედუკაძე სრულად გაათავისუფლა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან, მაგრამ ხაზგასმით აღინიშნება, რომ არჩილ კბილაშვილს ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისას კანონი არ დაურღვევია, რადგანაც ბედუკაძე მსჯავრდებული არ იყო.
ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენით 9:22 წუთი არის საქართველოში და მიკროფონს დავუთმობ ახლა დავით გონზოჩიხლაძეს, ის ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვერთდა. დილამშვიდობისათო.
დილამშვიდობის. რამდენიმე ისეთი საინტერესო სიახლე მაქვს დღეს დილისთვის მომზადებული. ნუ ერთ-ერთი ჯინეტის ამბით დავიწყოთ. ხო, შემცალდებოდა ერთ-ერთი ესეთი ფოტო პროექტი, რომელიც უნდა აშენდეს ერთ-ერთი შენობა არის თბილისში და სამთელი დღეს განმავლობაში მოხსნე ძალიან ბევრი ვერსია, რომ რა უნდა იყოს ბოლს საბოლოოდ დავადგინეთ, რომ ეს არის ხატვის სახლის ადგილზე ესეთი პროექტი, რომელიც მართლა ცოტა ექსტრა ორდინალური
ექსტრავაგანტური
შეიძლება ითქვას. რასაც გამოყვა ინტერნეტ სხვადასხვა სანდ გამოხმავება და ბევრისთვის საკმაოდ არცემოსაწონი პროექტი გამოდგა, აპროტესტებდნენ ინტერნეტის მომხმარებლები. რამდენიმე პეიჯი არის სხვადასხვა, რომელიც ორიენტირებული არის უბრალოდ რაღაც აკრიტიკებენ ეს თბილისის არქიტექტურულ სიახლეებს და თუ შეხვიდოდით გაიგებთ რამდენიმე საინტერესო ამბავს ამ პროექტების შესახებ. მოკლედ ერთ-ერთი იყო ესეთი ურბანული პროექტი, სხვადასხვა ბოლო დროს მსგავსი დისკუსიები ურბანულ თემებზე ძალიან აქტუალურია.
ძალიანაც კარგი, ასეც უნდა იყოს ალბათ, ხო?
კი, დავიწყოთ ასათიანის პარკით, რომელსაც ჩვენს საიტზე ორი ბლოგპოსტიც
მიეწყნა სიუჟეტებით ქონდა, კი.
სიუჟეტებით და არა მარტო, ნუ იქ ადამიანები იკრიბებიან, ძირითადად სოციალურ მედიით უკავშირდებიან ერთმანეთს და ხდება საბოლოო რაღაც აქციების ორგანიზება. Ну, საინტერესოა ეს ნახოთ სად. სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს. Ну, ხა არც ჯინეტის სიახლეები, თუმცა მაინც კარგი სიახლეები უნდა თქვა უცებად. ფასვიტზე ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ საიტზე ნახე ერთი ძალიან კარგი სტატია. დაიწყო ყველაფერი საიდან, გუშინ რა მეყურებ ძალიან კარგ ფილმს ერთი სპორტსმენის შესახებ, პირველი შავკანიანი ბეისბოლისტის შესახებ პროფესიულ ლიგაში და ყოველ ამას ერთად ერთი ესეთი კარგი სტატია. გეახ, რვა სპორტის მოვლენა, რომელიც აუცილებლად უნდა აქციონ, რვა სპორტული მოვლენა, რომელიც აუცილებლად უნდა აქციონ ფილმად. და არის სტატიაში აღწერილია სპორტული მოვლენები, რაღაც საინტერესო სპორტული მოვლენები და ასევე არის ფიჩები, ანუ თქვენთან არის აღწერილი, ვინ შეიძლება გადაიღოს მაგათაც, რომ რაღაც ფილმი აუცილებლად უნდა გადაიღოს პედრო ალმოდოვარმა და უნდა ათამაშოს რაღაც ფილმი, ფენიქსი ან ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან კარგი სტატია არის მართლა. ხარ ესეთ ბევრი ისეთი ამბავია რომელიც მომდენაც აქამდე არ ვიცოდი და მართლა საინტერესო იქნება სხვა შორს ამ ყველაფერზე ახალი ფილმების ნახვა ეს ერთ-ერთი ესეთი აქტუალური თემა და მეორე აქტუალური თემა რომელიც ჩემთვისაც ძალიან აქტუალური გამოდგა ბოლო დროს ზამბერი ანალიზი გავიკეთე ხშირად სტუმრობდი კლინიკას და სხვა შორს ბევრი ანუ ესეთი ჯანდაცვასთან დაკავშირებული აპლიკაცია არის Google Play-ზეც და App Store-ზეც, რომელსაც ბევრი გადმოწერე აქედან და მოხმარება დავიწყე. თუმცა ნუ ამასთან უცებ მეშაპზე ვიპოვე ესეთი ძალიან კარგი სტატია, ასევე უბრალოდ ჩარტი, ხუთი აპლიკაცია, რომელთანაც არ შეიძლება რომ ასეთ საქმე დაიჭირო, როცა საუბრობ ჯანდაცვაზე და ხუთი აპლიკაცია, რომელიც არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ აპლიკაციები არის ძალიან ბევრი. და შეიძლება იქ დაიბნეთ როგორც მე დავიბენი თავის დროზე. ამიტომ შედით მეშოპზე და ნახეთ ეს სტატია თუ გაინტერესებთ მსგავსი ტიპის აპლიკაციები.
დიდი მადლობა დავით. დავით გონზოჩი ხლაძე გახლდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო, სიახლეები ზოგადად. და 9:25 წუთი შესრულდა საქართველოში და განაგრძობთ გადაცემას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი გადაუგზავნა. საუბარია კოდექსის 171 მუხლით თვალისწინებული დარღვევებისათვის ფულადი ჯარიმის დაკისრებაზე ცვლილებების მიხედვით საზოგადოებრივ ადგილებში ალკოჰოლური სასმელის მიღება და ღირსებისა და საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხმყოფელ მდგომარეობაში ყოფნა დაიჭრება 300 ლარიანი ჯარიმით. რას ემსახურება კანონის ამ მუხლის გაცოცხლება და რა იგულისხმება საზოგადოების ღირსებასა და ზნეობაში? დეტალებს ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შევიტყობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივამ უმალ მიიპყრო საზოგადოების ყურადღება. განსაკუთრებული ვნებათა ღილვა და გაურკვევლობა გამოიწვია კანონ პროექტის იმ ნაწილმა, რომელიც საზოგადოებრივ ადგილებში ადამიანის ღირსებისა და საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფ მდგომარეობაში ყოფნა შეეხება. თბილისის მკვიდრი რომან კაჭარავა სიახლე შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახირებად მიიჩნევს.
იმახ უნდა გააკეთოს ის, რასაც არ აკეთებდა მერაბიშვილი, არა? აბარა, რას ხო უნდა გააკეთოს, შულო? რით გამოიჩინოს თავი აბა, კოცნას დაგიშლის თუ არ დაგიშლის, მაინც ისინება, მაგრამ თქვენ მაინც იკოცნავთ რა.
თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ პარლამენტში ინიცირებული პროექტი სულ სხვა სახის ცვლილებებს ითვალისწინებს. კერძოდ ისეთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, როგორიც არის ალკოჰოლური სასმელების მიღება ქუჩებში, სტადიონებზე, სკვერებში, პარკებში, ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში დაიჯება 300 ლარიანი ჯარიმით. ერთი წლის განმავლობაში იგივე ქმედების მეორედ და მესამედ გამეორება კი შესაბამისად 500 და 700 ლარით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ნინო გიორგობიანის თქმით, ამავე რაოდენობის ჯარიმი დაიჯება საზოგადოებრივ ადგილებში ადამიანის ღირსებისა და საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხმყოფ მდგომარეობაში ყოფნაც.
არანაირი აკრძალვა კოცნაზე არ წესდება. საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხმყოფ მდგომარეობაში ყოფნა ამგვარ მოქმედებად შეიძლება მოვიაზროთ, მაგალითად გაშიშვლება, საზოგადოებრივ ადგილებში მოსაქნება და სხვა მსგავსი უხამსობები და არა დაუშვათ პაემანი და კოცნა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს ასეთ მოქმედებად. ეს არის მოქმედი კანონი, სადაც შედის ცვლილებები ჯარიმებთან მიმართებაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მსგავსად საპარლამენტო უმრავლესობაშიც აცხადებენ, რომ კანონ პროექტის ინიცირებით თვისებრივად არაფერი იცვლება. ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარის თინათინ ხიდაშელის თქმით, სიახლე მხოლოდ ფულადი ჯარიმი შემოღება.
აბსოლუტურად არცერთი სიტყვა არ არის დამატებული იმ კანონთან, რომელიც დღეს მოქმედებს და არ ამგონია რომ ვინმე კოცნისთვის სადმე აქამდე დაეჯარიმებინოთ. და თქვენ ვერ მეტყვით მე დედამიწაზე ვერც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანას, სადაც პარკებში, სკვერებში, იქ სადაც ბავშვები არიან, სადაც ოჯახები ისვენებენ, ადამიანები არყის ბოთლებით ან იმის რა ქნება, თულგის ბოთლებით დადიოდნენ და სასმელს სვამდნენ.
თინათინ ხიდაშელის თქმით, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 171 მუხლი, რომლის ცვლილებაზეც არის საუბარი, მართლაც ასია დასათაურებული. საზოგადოებრივ ადგილებში სპირტიანი სასმელის სმა ან საზოგადოებრივ ადგილებში მთვრალ მდგომარეობაში ყოფნა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძის თქმით, კანონის აღნიშნული ნორმა საბჭოთა პერიოდიდან მოქმედებს.
კერძოდ 1984 წელს იყო ეს ნორმა მიღებული და იმის შემდეგ არის მოქმედი. ახლა რაც იცვლება არის უბრალოდ სანქციის დამძიმება. ადრე თუ იყო ხოლოდ გაფრთხილება და შრომის ანაზღაურების ორ მინიმალურ ოდენობამდე დაჯარიმებდა, ახლა უბრალოდ მკაცრდება ეს საჯელი. თუმცა შინაარს თუ დავაკვირდებით, აქ არის საუბარი საზოგადოებრივ ადგილებში მთვრალ ადამიანის ღირსების და საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფ მდგომარეობაში ყოფნა. ანუ ხიზელ ადამიანზე ასე თქვა ეს ნორმა არ გავრცელდება. იმიტომ რომ დაკავშირით არის გამოყოფილი.
მაგრამ ვინდა როგორ უნდა განსაზღვროს რა არის საზოგადოების ღირსებისა და ზნეობის შეურაცხყოფელი მდგომარეობა? ამ კითხვის პასუხად გიორგი გოცირიძე ამბობს.
ეს არის სასამართლოს გასარკვევი, მაგრამ სამწუხაროდ კანონმდებლობაში ამის შესახებ რაიმე კრიტერიუმები რა ჩაითვლება მორალურად და რა ამორალურად კრიტერიუმები არ მოიპოვება და რა თქმა უნდა, თუ კი თავისუფალი იქნება მოსამართლე, ეს თავისუფლება შესაძლოა ასე ვთქვათ ბოროტად იქნეს გამოყენებული.
სწორედ ეს კანონის ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობა აშინებს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ხელოვნებაცოდნის ფოკილასონია ფიქრობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო საბჭოთა სულისკვეთებით გაჟღენთილი და მიუწყებელი ნორმის რეანიმაციით ზრდის სამოქალაქო უფლებების ხელყოფის რისკს.
დღეს კომენტარად მეუბნებიან, რომ კოცნა არის ჭება, მაგრამ კანონში მიწერია საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფელ მდგომარეობაში ყოფნა. ჩემი მეზობლისთვის ბევრი რამ ისეთი არის შეურაცხმყოფელი, რაც ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის არ არის. ასე რომ ასეთი აბსოლუტური ცნებები საზოგადოებრივი მორალისა და ზნეობის შესახებ ჭერმეტყველება არის ტოტალიტარიზმის, ხშირ შემთხვევაში თანამედროვე სამყაროში კი იმ ფუნდამენტის შენება, რაზეც შენდება სამომავლო თეოკრატია.
თქვენ ჯიმშერ რეხუიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილია კლავ მიკროფონთან.
დილომ შვიდობის, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. საქართველოს ამბებით დავიწყებ. კვლავ გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში ოსმა სეპარატისტებმა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს. ჩოხატაურელი 59 წლის გურამ გიგინეიშვილი ოსური მხარის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მისივე მანქანით გადაიყვანეს. თვითმხილველების განცხადებით გიგინეიშვილი ყანაში მუშაობისას დააკავეს. გატაცებულის ადგილსამყოფელის დასადგენად გორის პოლიციის სამართველო მუშაობს, აფცელებენ ინფორმაციას სააგენტოები. საქართველოში იმყოფება ევროკომისიის წევრი გაფართოების და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე. ის ბათუმში იმყოფება დღეს შტეფან ფიულე და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი ხელს მოაწერენ საფინანსო შეთანხმებას, რომელიც საქართველოსთვის მეტი მეტისთვის პრინციპის ფარგლებში 16 მილიონი ევროს დახმარების გაწევას ითვალისწინებს. ამ ხელმოწერის შემდეგ კი გამართება ალექსი პეტრიაშვილის, შტეფან ფიულესა და საქართველოს საგარეო წყების ხელმძღვანელ მაია ფანჯიკიძის შეხვედრა. საქართველოს, ბულგარეთის, ესტონეთისა და სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ეწვევიან დღეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები ბათუმში გამართავენ შეხვედრას თამენ ქართულ კოლეგასთან. მხარეები განიხილავენ საქართველოსთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის აქტუალურ საკითხებს, ილაპარაკებენ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე და ამ კუთხით საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე. ქუთაისში დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა გამართება. ეს განხილვა შედგება სასტუმრო ბაგრატში. პარლამენტში დღეს ჟენევის მოლაპარაკებებზე იმსჯელებენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის, საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის და დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მომხსენებლები იქნებიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი. პარლამენტში დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე იმსჯელებენ ფარულ ჩანაწერებთან და უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებული ამნისტიის შესახებ პროექტზე. განათლების შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით კი შეხვედრა გამართება აკადემიური წრეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ეს შეხვედრაც პარლამენტში შედგება. დღეს მოსახლეობის მსოფლიო დღეა და წელს ამ დღის მთავარი თემა არის მოზარდთა ორსულობა. ამასთან დაკავშირებით დღეს პრესკონფერენციაც იგეგმება. მსოფლიოში ყოველწლიურად 15-დან 19 წლის ასაკის დაახლოებით 16 მილიონი გოგონა აჩენს სპორტს, ასეთია სტატისტიკა. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, შეერთებულ შტატებში სასამართლოს წინაშე წარდგა ჯოხარ ცარნაევი, რომელსაც 15 აპრილის ბოსტონის ტერაქტის მოწყობაში ედება ბრალი. 30 მუხლით აქვს მას წაყენებული ბრალი და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მან 30 ბრალდებაზე ბრალში თავი უდანაშაულოდ გამოაცხადა. რამდენჯერმე გაიმარჯვა მეორე მანდრომ არ არის დამნაშავე რუსული ინგლისურად რუსული აქცენტით ასე ავრცელებენ ჟურნალისტები ინფორმაციას და ბოლოს შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბრძანებით აპირებს გადახედოს ეგვიპტისთვის დახმარების საკითხს ცნობისათვის შეერთებული შტატები ეგვიპტეს წელიწადში სამხედრო დახმარებას უწევს რომლის ღირებულება $1.3 მილიარდი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს თეთრ სახლში მსჯელობა იმის თაობაზე ეგვიპტეში მომხდარი შეფასდეს თუ არა როგორც გადატრიალება სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული სამხედრო დახმარების მომავალიც
მადლობთ ნინო ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ის გაგვაცნობს ახლა იმას თუ როგორ ამ მინსკს პირდებიან სინოპტიკოსები დილიდან თბილისში წვიმს გრილი დღე არის და მე გრილი იმედი დღის იმედით ვრჩები კიდევ
დღეს ნალექიანი ამინდი საქართველოს არაერთ კუთხეში, არაერთ ქალაქში ან ავარაუდები. თბილისში გრილი ამინდის იმედს რა შეეხება, იმედი კარგია, მაგრამ არ ვიცი პროგნოზის მიხედვით უნდა გაგაწბილო. გეტყვით რომ ბათუმში არ არის დღეს ნალექი მოსალოდნელი 26 გრადუსი იქნება იქ მაქსიმალური ტემპერატურა ისევე როგორც სოხუმში აქაც 26 გრადუსი და უნალექო ამინდს ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმალჭექით იქნება ფოთში არის ტემპერატურა 26 გრადუსი აქაც ქობულეთში სვალებადი ღრუბლიანობა +27 ქუთაისში ხანმოკლე წვიმალჭექით +28 გრადუსი მესტიაში +24 გრადუსი, ზუგდიდში ამბროლაურსა და ახალციხეში ხანმოკლე წვიმალჭექით ზუგდიდში +27, ამბროლაურში +27 გრადუსი, ახალციხეში +10 გრადუსი. გორში ხანმოკლე წვიმა +29, ცხინვალში წვიმა ნავარაუდები +28 გრადუსი იქნება. სიღნაღში +31. რუსთავში დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია წვიმა +13 გრადუსი, თელავში ხანმოკლე წვიმა +29 გრადუსი, გუდაურში +19 გრადუსი, ბაკურიანში +23, ორივე გან ხანმოკლე წვიმა ან ავარაუდები. თბილისში როგორც იცი დილიდან წვიმს. ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალური იქნება +12 გრადუსი.
მადლობთ ნინო ნინო გელაშვილი გახდათ ეს და მიკროფონს გადავცემ ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტული სიახლეები ჩამოგვიერთდა ის.
გილამშვიდობის. დღეს ევროპის სტადიონებზე უეფას ევროპის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩები გაიმართება. თავიანთ შეხვედრებს ქართული კლუბები ქუთაისის ტორპედოსა და საჩხერის ჩიხურაც ჩაატარებენ. ტორპედო სლოვაკეთში ჟილინას დაუპირისპირდება წყვილის აშკარა ფავორიტი ამ ჟილინაა, რადგან ერთი კვირის წინანდელი თამაში საქართველოს ბრინჯაოს პრიზიორს ქუთაისში 3-0 მოუგო. სახარბიელოც საქმე არც ეროვნულ პირველობაზე მეოთხე ადგილზე გასულ ჩიხურას აქვს. საჩხერელებმა ლიხტენშტაინის ვადუცთან თბილისური მატჩი უგოლოფრით დაასრულეს და მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზურის მოსაპოვებლად დღეს გოლის გატანა სჭირდებათ. შეგახსენეთ ტორპედოსა და ჩიხურას გარდა წლეულს ევროტურნირებზე გამოსვლის უფლება კიდევ ორმა ქართულმა კლუბმა მოიპოვა. გოლის დილაც ევროპის თასზე ითამაშებს, ოღონდ ტურნირში ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერთვება. მეორე ეტაპი თვე დაიწყებს ჩემპიონთა ლიგაში გამოსვლას საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო. საქართველოს 16 წლამდე საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირისთვის მოსამზადებლად 4 საკონტროლო მატჩს გამართავს. დღეს საქართველოს ჭაბუკები ესტონეთში გაემგზავრებიან და 12 და 14 ივლისს ადგილობრივ თანატოლთა ნაკრებს ორჯერ შეხვდებიან. ესტონეთიდან კია კაზანჯიანის გაცვლილი გუნდი თბილისში დაბრუნდება და უმალ ბულგარეთისკენ აიღებს გეს, სადაც ბულგარელ 16 წლამდელებთან ასევე ორ ამხანაგურ თამაშს ჩაატარებს. ამასაკაობრივი ჯგუფში ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირი 8 აგვისტოს ბოსნიის დედაქალაქ სარაევოში დაიწყება. თბილისში გრანდიოზული სპორტული დარბაზი აშენდება. ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ გავრცელდა. საქართველოს ჯუდოის თანაკრების წევრებისა და პრემიერ-მინისტრ ფიძინა ივანიშვილის შეხვედრის შემდეგ მაშინ ითქვა, რომ სპორტის სასახლე თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს და პრემიერ-მინისტრმა სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანს ახალი დარბაზის პროექტის მომზადება დაავალა. თემა გუშინ ყიფიანმა საკალათბურთო საფეხბურთო ნაკრების წევრებთან შეხვედრისას წამოსწია მინისტრმა სპორტსმენებს, უთხრა რომ 2015 წლისთვის, როცა თბილისმა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებს უნდა უმასპინძლოს, არც კალათბურთს და არც სხვა სათამაშო სპორტის სახეობებს დარბაზების პრობლემა არ ექნებათ. სოფლიო დონის დარბაზი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ მომავალ წელს აშენდება და ბოლოს ერთი უცხოური ინფორმაციაც, სოფლიოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალში საფრანგეთი და ურუგვაი ითამაშებენ. ნახევარფინალში ფრანგებმა საკმაოდ დაძაბულ შეხვედრაში 2-1 მოუგეს განას, ურუგვაელებს კი ერაყის ნაკრების დასამარცხებლად პენალტების სერია დასჭირდათ. ჩემპიონატის ბოლო ორი შეხვედრა 13 ივლისს გამართება, ჯერ განა და ერაყი ითამაშებენ მესამე ადგილის დასაკავებლად, დასკვნით მატჩი კი სოფლიოს ჩემპიონატის ტიტულის მოსაპოვებლად ბლად საფრანგეთი და ურუგვაი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გახდათ ეს, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. 9 საათი და 40 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ამჯერად სტუდიაში უკვე სტუმართან ერთად ვბრუნდებით. გეტყვით, რომ თბილისში მიმდინარეობს ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც გუშინ დაიწყო კავკასიასა და თურქეთში წითელას ეპიდაფეთქების პრევენციისა და კონტროლის შესახებ. შეხვედრას დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულ ბიუროსთან ერთად ატარებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ევროპის რეგიონული ჯგუფის ხელმძღვანელი ნინო ხეცურიანი. დილამშვიდობის გავატნო ნინო და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მოდით ვთქვათ, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს საქართველოში წითელასთან მიმართებაში? რა მთელი რამდენიმე უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს თემა იმდენად აქტუალური იყო და ამის შესახებ საქართველოს თითქმის ყველა მოქალაქემ ყველაფერი დეტალურად იცოდა, თუმცა უკანასკნელი პერიოდი არის ალბათ უკვე ერთი თვე, თვენახევარი, როდესაც ესე აქტიურად აღარ მიდის საუბარი წითელას თაობაზე. რა ხდება? ანუ აღარ არის ეს ეპიდაფეთქება თუ უბრალოდ საზოგადოებას მობეზრდა იგივე მედიასაც ამაზე ესე ყოველდღიურად საუბარი, რომ ამდენი დაავადდა და ასე შემდეგ?
მოგეშობა, დიდი მადლობა ისთვის, რომ მომეცით საშუალება თან ვისაუბრო ამ თემაზე. ეს შეხვედრა თათბირი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, გამოწვეულია სწორედ იმ ფაქტით, რომ კავკასიაში და თურქეთში დღეს ამ პერიოდში მიმდინარეობს ეპიდაფეთქება წითელასის, საკმაოდ სერიოზული შეიძლება ითქვას. საქართველოში არის დღეისთვის გადაცდა 6000 შემთხვევას ამ წლის წლის განმავლობაში, რაც პრინციპში ძალიან ბევრია. თურქეთში არის დიდი რაოდენობის შემთხვევები, აზერბაიჯანში შედარებით უფრო ფოკუსირებული ეპიდემია და რამოდენიმე შემთხვევა იყო სომხეთში, ძირითადად სხვა ქვეყნებიდან შეტანილი, სადაც ეპიდემია.
თუმცა არა ეპიდაფეთქება.
არა, არეთქვის ამას ეპიდაფეთქება იქა. და ახლა შეხვედრა გაიმართა იმიზნით, რომ მოხდეს გარკვეული კოორდინირება რეგიონული, ვინაიდან ის მეზობელი ქვეყნებია, მოგეხსენებათ, ვირუსმა საზღვარი არ იცის.
სამწუხაროდ
არც დუბს
სამწუხაროდ
პოლიტიკურ განსხვავებას სახელმწიფო საზღვრებს. და ამდენად ეს შეხვედრა იქნა ორგანიზებული იმისთვის, რომ შემუშავდეს ერთიანი მიდგომა ამ დაავადების აფეთქების გაკონტროლების და საერთოდ ამ დაავადების აღმოფხვრის, ანუ ელიმინაციის მიზნით. მოგეხსენებათ, საქართველო შედის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონში და ევროპის რეგიონს აქვს ესეთი დასახული მიზანი 2015 წლისთვის მოახდინოს სრულად ელიმინაცია რეგიონში, ანუ ამ რეგიონში შემოვალ 53 ქვეყანაში წითელას და წითურას ელიმინაცია.
ანუ განმარტოს მოდით ეს
ელიმინაცია ნიშნავს აღმოფხვრას ფაქტიურად, როცა რომ ამ რეგიონში აღარ იქნება ადგილობრივი ცირკულაცია ამ ვირუსის. შეიძლება სხვა რეგიონიდან შემოტანილი იყოს, მაგრამ უნდა იყოს, მივაღწიოთ იმას, რომ ისეთი მოსახლეობას უნდა კონდეს იმდენად მაღალი დონე იმუნიტეტის, რომ შემოტანილი შემთხვევები აღარ გავრცელდება.
ქალონიონი, როგორ უნდა მივაღწიოთ ამას?
ამის მიღწევა პრინციპში არსებობს ძალიან კარგი საშუალება, გამოცდილი უკვე 50 წელია დაახლოებით, თითქმის ეს არის
აცრა.
საქართველოში დღეს გამოიყენება ისევე როგორც მეზობელ ქვეყნებში წითელა, ციტურა, ყვაყურას ვაქცინა.
დიახ.
ეს არის კომბინირებული ვაქცინა, რომელიც ადამიან რომელსაც უკეთდება აკეთებენ ორჯერადად. საქართველოში ეს არის 1 წლის და 5 წლის ასაკში და ორი დოზა იცავს ადამიანს დაახლოებით 99%-ში ამ დაავადებას.
რამდენი ხნის განმავლობაში, რამდენი წლის განმავლობაში?
გრძელვადიანი დაცვა.
ანუ
ისევე როგორც ეს დაავადებები ერთხელ მოიხდი და ტოვებს ხამს
იმუნიტეტს,
ასევე ეს აცრა პირველი აცრის შემდეგ დაახლოებით 95%-ია დაცული, მეორე აცრის შემდეგ 99%-ამდე არის.
ანუ 1% რჩება ამზე მინიმალური შანსი. თუმცა თუ კი ამ 1%-საც შესაძლებელი არის რომ შეხვდეს ეს დაავადება, უკვე მიმდინარეობს ის უფრო მსუბუქი ფორმით თუ არ არის ამაზე დამოკიდებული?
შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულად უფრო მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობს, მაგრამ ძირითადად საქმე იმაშია რომ შესაძლოა ორი დოზით არის მაღალი მოცვა, მინიმუმ 95%, გამოდის რომ აი ეს 1% რაც რჩება სინამდვილეში იმდენად ცოტაა რომ კიდევაც რომ შემოვიდეს ვირუსი, იმას გავრცელების საშუალება აღარ აქვს, რადგან დაუცველი ადამიანი გარშემორტყმულია იმ ადამიანებით, რომელსაც იმუნიტეტი აქვს, ამიტომ ვეღარ გადასცემენ ერთმანეთს. ამის შედეგად ეპიდემია ვეღარ ჩნდება. შეიძლება იყოს რაღაც ძალიან მცირე ჯგუფი, ერთი ან ორი შემთხვევა ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგრამ აი ესეთი ფართომასშტაბიანი გავრცელება, რასაც ვთქვა, ეხლა ხედავთ საქართველოში არ იქნება.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ ქალბატონ ნინოს შეკითხვა წითელასთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ აქტუალური იყო, ვთქვათ, უკანასკნელი თვეების განმავლობაში. ეხლა თუ გაქვთ ინფორმაცია, გუშინ ალბათ უახლესი ინფორმაციას მიიღებთ ამ კონფერენციაზე, რამდენად ხშირი არის თქვათ შემთხვევები, თქვათ, როდესაც მისაუბრე არ ვიცია პედიატრებთან ან თუნდაც ზოგადად ექიმებთან, ისინი საუბრობენ რომ ბოლო პერიოდში იკლო, თუმცა მაინც ფიქსირდება. როგორი არის მაინც მაჩვენებელი იქნება თქო?
საერთოდ მოიხსენებათ ეს ამ დაავადებებს ახასიათებს გარკვეული ბუნებრივი ციკლურობა, როდესაც დაიწყება ეპიდემია, იმას აქვს თავისი სეზონურობა. Როგორც წესი, ეს უფრო მაღალია ავადობა ზამთრის და გაზაფხულის თვეებში და ზაფხულის დროს შედარებით იკლებს. ეხლა ამის შედეგად მაისი-ივნისში შედარებით ნაკლები ახალი შემთხვევები, მაგრამ მაინც ხდება. უკანასკნელი მონაცემებით, რაც გამოქვეყნებულია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებსაიტზე, იყო 6040 შემთხვევა.
დიახ. ანუ ეპიდაფეთ
დამთავრებული არ არის. ეხლა ალბათ მოსალოდნელია ის, რომ კიდევ გაგრძელდება დაკლება, ზაფხულში უფრო ნაკლები იქნება, მაგრამ დიდი ამის ალბათობა, რომ შემოდგომა ზამთარში ისევ მოbrunდება.
შეიძლება ნაკლები იქნება. ანუ შესაძლებელი არის კლავაც მოbrunდეს.
აქ რაშია საქმე? ვისამართება ეს დაავადება ეხლა საქართველოში? ყველაზე მაღალი სიხშირე არის 1-ამდე ასაკის ბავშვებში.
დიახ.
და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა იმის გამო, რომ 1-ამდე ასაკში ნებას ბავშვი ამათ არ ეკუთვნით ჩვეულებრივი ნერმიური აცრა. ამიტომ ფაქტურად იმათი დაცვის ერთადერთი საშუალება არის, როცა კონტაქტში თუ მოვლენ 6 თვის შემდეგ უკვე ყოველი შემთხვევისთვის ცრი იმისთვის, რომ იქნებ დაიცვას.
დიახ.
მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მგრძელვადიანი დაცვისთვის, ამიტომ 1 წლის ასაკში და 5 წლის ასაკში ისინი ისევ უნდა იქნეს აცრილები. და მეორე საშუალება არის სანამ კონტაქტში მოვა, რომ იმის ირგვლივ ვინც არის, ისინი იყოს აცრილები, რომ დედამ ახალგაზრდა ქალი სანამ დაფეხმძიმდება ბავშვს გაჩენს, აიცრას მანამდე, იმისთვის რომ დასული იყოს წითელასგანაც, წითურასგანაც, რომელსაც ასევე ძალიან ცუდი შედეგები შეიძლება ჰქონდეს ორსულობის დროს და წითელად საკმაოდ ძიმეთ მიმდინარეობს ორსულობაში, შეიძლება გამოიწვიოს ნაყოფის დაღუპვა გართულებები დედის მხრიდან. ამიტომ მაქსიმალურად სასურველია რომ მოალ დედები იყოს დაცული ამ დაავადებებისგან, ანუ იყოს აცრილი მანამდე სანამ.
ანუ რა მინდა გითხოთ, თუ კი მათ ეს ორი აცრა გაკეთებული აქვთ 1 წელსა და 5 წელს, მაინც უნდა იცრა?
არა, ისინი დაცული არიან ორჯერადად აცრილი ვინც არის. აქ საქმე იმაშია, შეიძლება მოსდილებს არ ქონდეთ დოკუმენტაცია ამის.
დიახ, ანუ ეს პრობლემა იყოს სწორედ როდესაც დიახ, თქვათ, გარშემო ჩდებოდა, არ ვიცი, თქვათ ჯგუფში უბრალოდ ერთი დაავადებული ადამიანი, მის გარშემო იწებდა ხალხი ძებნას, იყო თუ არა ის აცრილი, ხან ზოგს შობელს არ ახსოვდა, იყო თუ არა აცრილი, ანუ აღარ მიუწდებოდა თამ დოკუმენტაციაზე ხელი. ანუ აი ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? შესაძლო არის, თქვათ, ვართ აცრილი 1 წელს და 5 წელს ასაკში, მაგრამ აი გვერდით ყავთ დაავადებული. ისევ ვიცრები.
თუ დანამდვილებით ისეთ დოკუმენტი გაქვთ იმისი ორჯერადი აცრის, მაშინ არ არის საჭირო. თუ ასევე დანამდვილებით გაქვთ დიაგნოზი ლაბორატორიულად დადასტურებული, რომ გადატანილი გაქვთ ეს დაავადებები და პრინციპში სამივე უნდა ქონდეს დაავადებული, გადატანილი და მშვიდე, მაშინ არ გჭირდება. როდესაც არის გაურკვევლობა, ალბათ უკეთესია ვაიცრას, იმიტომ რომ კიდევაც თუ გქონდა გაქვს იმუნიტეტი ან აცრისგან ან ბუნებრივი დაავადების გზით მიღებული, ეს აცრა არაფერს არ დააშავებს. ეს შესაძლებელია მიცემა, ზედმეტი ასე ვთქვათ, ჭალებში დოზის მიცემა. ფაქტიურად ეს იქნება იგივე თუ ადამიანს იმის ანალოგი, როცა ადამიანს გადატანილი აქვს წითელა, შემდეგ მოხდება კონტაქტი წითელათი დაავადებულთან, ის ვირუსი შეიძლება მოხდეს ორგანიზმში, გარკვეულად გამოაცოცხლებს იმუნიტეტს და ამით მთავრდება ეს. იგივე ამის ეკვივალენტი იქნება ეს დამატებითი აცრა, რომელსაც გაიკეთებს ადამიანი იმ შემთხვევაში, თუ უკვე ქონდა იმუნიტეტი, მაგრამ არ იცის ამის შესახებ. მაგრამ სიფრთხილეს თავი არ ასდგება პრინციპიდან გამომდინარე, ალბათ გამართლებულია, როცა ზუსტად არ იცის,
Майнц.
Имитор саптхэс эс ар зармодгэн санавитарс.
Экинопши иго эсти азрта схвадасхва, родосац мзвинварэбда, асвткат эс эс апитапеткеба ам замтарс, родосац саубари иго имазе да гвирчевднен, ткват медиа сашвалебебит экимеби имис таобазе, ром туки контактчи хар адамянтан пирвели 3 дгэс ганмалобаши гамоуленидан, пирвели 3 дгэс ганмалобаши унда айцра. Меуре нацили, ткват экимебис амбобда, ром ат мзгавси арафери сменет, радган შეიძლება эс даавадеба цитела укве гидгас организмши да хелахали ацрито провоцирება сахнес да შეიძლება კიდევ უარესი შედეგი მოიწოს გამოიწიოსო ამიტომ საზოგადოება რაღაც ორნაწილად იყო გახლეჩილი და რთული იყო რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება როცა თქვათ კონკრეტულად ფაქტის წინაშე დგებოდით კიდევ ერთხელ რომ თქვათ მაშინ თუ კი თქვათ ხარ კონტაქტში დაავადებულ ადამიანთან რჩება იყო ასეთი რომ პირველი 3 დღის განმავლობაში უნდა მოესწროს და აიცრას ადამიანი ანუ ეს სრულიად უსაფრთხო არის
ეს უსაფრთხო ესე იგი რა ხდება იმ დროს როდესაც ვირუსი ხდება ორგანიზმში ეს მოგეხსენება რესპირატორული სასუნთქი სისტემის გადასული ვირუსია ჯერ ხდება ვირუსის გამრავლება სასუნთქი სისტემაში შემდეგ შედის შიგნით და ამის შემდეგ ნელ-ნელა გამომშავდება იმუნიტეტი რა იმას გარკვეული დრო ჭირდება აცრის დროს ფაქტიურად ჩვენ შეგვყავს ორგანიზმში იგივე ცოცხალი ვირუსი მაგრამ დასუსტებული ფორმით გარდა ამისა ეს შეგვყავს კანის ბარიერის დაბით კუნთებში კანის პირდაპირ ამის შედეგად გარკვეულ ეტაპს ამ პათოგენეზის ასე ვთქვათ გადავლახავს ამიტომ ნაკლები დრო ჭირდება იმუნიტეტის გამომუშავებას ამ შემთხვევაში რადგან ეს უკვე შესულია ორგანიზმში არ ჭირდება ის დრო რაც ვთქვათ დასჭირდებოდა სასუნთქი სისტემაში ლორწოვანში გამრავლებისთვის ამიტომ როდესაც ორივე ერთად არის ორგანიზმში შეიძლება ამ აცრამ აცრის შედეგად შეყვანილა ვირუსმა მოასწროს ამ ველურ ასე ვთქვათ ბუნებრივ ნატურალურ ვირუსს რომელიც დაავადებას იწვევს მოასწროს ამას ორგანიზმის იმუნურ სისტემასთან კონტაქტში მოსვლა და გამოასწროს ორგანიზმა იმუნიტეტის გამომუშავება შეიძლება ეს არ აღმოჩნდეს საკმარის იმისთვის რომ მთლიანად დაგიცვას მაგრამ გარკვეულად მოდიფიცირებას და შემსუბუქებას დაავადების მიმდინარეობისას დიდი შანსია რომ ეს გამოიწვიოს
რამდენად არის ალბათობა
დამძიმება და ის რომ რაღაც კონფლიქტში მოვიდეს ეს არ იქნება ვირუსისგან
გასაგები არის და რამდენად არის ვთქვათ 100%-იანი დაცვა იმისა რომ თუ კი ერთხელ გაქვს გადატანილი მეორეჯერ ნამდვილად აღარ შეგხვდება იმიტომ რომ საუბრობდნენ იმაზე რომ განმეორებით შემთხვევით ძალიან იშვიათად მაგრამ მაინც არის შესაძლებელი
ხა მილიონში ერთხელ ალბათ ყველაფერი შეიძლება რაც პრინციპში ენერგიის მუდმივობის განუცარე წინააღმდეგება მაგრამ ეს იქნება ძალიან იშვიათი შემთხვევები თანაც მეორე მოდი გასათვალისწინებელი ცეთელაც თურაც ეს არის დაავადებები რომლებიც მთავარი კლინიკური გამოვლინება მათი არის სიცხე და გამონაყარი ну гаркуული სხვა სიმპტომებიც აქვთ, მაგრამ გარდა ამისა არსებობს ძალიან ბევრი სხვა დაავადება, რომელიც ასევე მიმდინარეობს სიცხითა და გამონაყარით. შეიძლება ეს იყოს სხვა ვირუსი, შეიძლება გარკვეული ბაქტერია, შეიძლება ვთქვათ არც ვირუსი, არც ბაქტერია, რაღაც არაინფექციური ან ალერგიული გამოვლინება, რაღაც ძალიან ბევრი სხვა მიზეზი არსებობს იმისი, რამაც შეიძლება მსგავსი კლინიკური სურათი გამოიწვიოს. ამის შედეგად, რაც დრო გადის მით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ლაბორატორიულად დადასტურება ამ დიაგნოზის. ამიტომ კლინიკური სურათი განსაკუთრებით როცა მსუბუქი ფორმებია შეიძლება ერთხელ აცრილებში ხანდახან ძალიან ძნელია გარჩევა. ამიტომ შეიძლება კლინიკური დიაგნოზი კონდეს თითელასიანზე თუ რასე დასმული, მაგრამ შეიძლება ეს არ იყოს სწორი. ამიტომ დღეს უკვე არის საშუალება საქართველოსშიც რომ გაკეთდეს ამის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა უფასო დაავადებათა კონტროლის ცენტრში არის ლაბორატორია, რომელიც არის სერტიფიცირებული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და მომზადებულია იქაურ კადრები. ამიტომ ერთადერთი საშუალება როცა აი ნამდვილად იცი ზუსტად ეს დაავადება დიაგნოზი როცა ზუსტია არის იმ შემთხვევაში თუ ეს არის ლაბორატორიულად დადასტურებული ან კონტაქტი გაქვს ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევასთან.
დია.
სხვა შემთხვევებში გარკვეულად ძნელია იმის ხმა სინამდვილეში რა ქონდა განსაკუთრებით წარსულში.
დია.
ეს რატომ ხდება ეს იყო დრო ძველ დროში ვთქვათ ბებია შეეძლო დაესვა წითელაც ახალოსა ასეთი დიაგნოზის დასმა. მაგრამ ეს იყო იმ პერიოდში როცა წითელაც თუ რა ძალიან გავრცელებული იყო. ეს სხვა გარკვეული მიზეზებიც ისიც იყო ისევე როგორც დღეს არსებობს, ადრეც არსებობდა. მაგრამ ძირითადად ბევრად უფრო მეტი იყო წითელა. ამიტომ იმის შანსი რომ ეს კლინიკური მსგავსი სიმპტომებით მიმდინარე დაავადება მართლა წითელა გამოდგებოდა უფრო მაღალი იყო. რა შეიძლება რაც აცრები დაიწყეს. ის სხვა მიზეზები, არა წითელა, არა ციტურა მიზეზები ისეთივე დარჩა, წითელამ და ციტურამ დაიგლო. ამიტომ პროცენტულად იმის შანსი, რომ ის სხვა დაავადება აღმოჩნდება, ეხლა უფრო მაღალია. ამიტომ კლინიკური დიაგნოზი ეხლა უფრო ნაკლებად წარმოუნოა ლაბორატორიული დადასტურების გარეშე, ვიდრე იქნებოდა 50 წლის წინ, როცა მართლა წითელა და ციტურა იყო.
ქალბატონ ნინო, მე მინდა კითხოთ კიდევ ერთი სტატისტიკური მონაცემების შესახებ. საქართველოში საბოლოო ჯამში გამოვლინდა, რომ ყველაზე მეტად სტატისტიკური მონაცემებით დაავადდნენ 20-დან 30 წლამდე ასაკის ადამიანები. ანუ ეს ის ადამიანები რომლებიც 90-იან წლებში არიან დაახლოებით დაავადებულნი და მაშინ არ ვიცი ეს აცრის პროგრამა თუ სისტემა საუბრობენ იმაზე რომ გარკვეულწილად ჩავარდა.
მართალს უძანებთ ყველაზე დიდი რაოდენობა შემთხვევების მოდის ახალგაზრდა ასაკის მოზრდილებში 20-დან 30 წლამდე გარკვეული რაოდენობა 30 წლის ზემოთაც არის ხოლმე ეს გამოწვეულია იმ ისტორიული ძველი პრობლემებით რაც იმუნიზაციის პროგრამასთან დაკავშირებით არსებობდა ერთი ეს იყო რომ მას შემდეგ რაც შემოიღეს ეს აცრები საქართველოში ცეთალაზე აცრები დაიწყეს 1966 წელს და ამის შედეგად ძალიან დაიკლო მთლიანობაში ავადობა რაც და ეს არ არის ვთქვათ მარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი. მას შემდეგ რაც დაავადება იკლებს, ავიწყდება ადამიანის რო სინამდვილეში ეს არის ძალიან ძვირი დაავადება, პოტენციურად ბევრ შემთხვევაში მსუბუქად მიმდინარეობს, მაგრამ ძალიან ხშირად შეიძლება გამოიწვიოს გართულებები, სასიკვდილო გამოსავალი, მენინგიტი, ენცეფალიტი, რომელიც მერე მთელი ცხოვრების მანძილზე ტოვებს გამოგართულებებს, სიყრუე და სხვა ძალიან უსიამოვნო შედეგები. და არ არის აუცილებელი, თქვა ადამიანს კონდეს წინა გაკული სხვა დაავადებების ფონი. ეს შეიძლება განვითარდეს უბრალოდ ახალ ადამიანშიც. საბედნიერო ძალიან ხშირი არ არის, მაგრამ 1000 შემთხვევიდან ერთ შეიძლება დაემართოს ენცეფალიტი.
ჩვენ კონდა ორი შემთხვევა.
წელს იყო ორი სასიკვდილო გამოსავალი, ერთი პატარა ბავშვი და მეორე მოზრდილი. საერთოდ უფრო მძიმედ მიმდინარეობს წითელა ძალიან პატარა ბავშვებში და მოზრდილებში. შესაბამისად, ჰოსპიტალიზაციებიც და სიკვდილობაც უფრო მეტია აი ამ ასაკობრივ ჯგუფებში.
და კიდევ ერთი იმუნიზაციის
და დაუგუნდეთ შეიძლება იმას. რა მოხდა 80-იან წლებში? იმ დროისთვის ძალიან დაიკლო წითელას რაოდენობა და უფრო მეტად უკვე შეშფოთდა ხალხი აცრებით გამოწვეულ შესაძლო გვერდის მოვლენებზე. გარკვეულად შეიძლება მოქცეს სიცხე, პატარა გამონაყარი ამან და იმ ფონზე, როდესაც დაავადებასთან აღარა გაქვს კონტაქტი, უფრო ამაზე უფრო მეტად შეშფოთება უჩნდება მოსახლეობას. ამიტომ გარკვეულად გააფართოვეს უკუჩვენებები აცრების საწინააღმდეგო.
ხო, იყო საუბარი, რომ რაღაცა უარყოფითი შეიძლება ესეთ შედეგი გამოიწვიოს.
იმისთვის, რომ თქვა, აი ეს პატარა შესაძლო გართულებაც არ ქონოდა, დაიწყეს ან გადადება აცრების, ან ძალიან ბევრი საერთოდ არ იყო აცრილი, ამის შედეგ ამას დაემატა ის, რომ სამშობლო კავშირის დაშლის მერე გარკვეული პერიოდი საერთოდ ჩაიშალა აქ აცრები, მერე ჩვენთან ეს პრობლემები იყო, სამოქალაქო ომი, კონფლიქტები, ეკონომიკური პრობლემები და ფაქტიურად 80-იანი წლების ბოლოდან 90-იანი წლების შუამდე დაავადებული ბავშვებში საკმაოდ დიდი რაოდენობა აღმოჩნდა არაიმუნური. აი ეხლა იმის მიუხედავად რომ იყო გარკვეული მცდელობები, ასე ვთქვათ, რასაც ეძახიან ქეჩავ დამწევი იმუნიზაცია ჩაეტარებინათ იმ პერიოდში 90-იან წლებში 2000-ის დასაწყისში ჩვენთან მაინც არ იყო საშუალება რომ ხარისხიანი დამწევი კამპანიები გაკეთებულიყო. ამიტომ მაინც დარჩა როგორც ჩანს საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოსახლეობა, სადაც იმუნიტეტი არ არის. ეს ამის შედეგად სწორედ ამ ასაკობრივ ჯგუფებში იყო ძალიან დიდი ეპიდემია 2004-2005 წლებში. მაშინ ორივე წითელა და ციტურა იყო ერთდროულად.
გამომიგონა აი ამაზე მინდა კითხოთ რომ 2004 წელს სწორედ საუბრობდნენ რომ დაავადებული იყო 10000-მდე ადამიანი, მაგრამ მაშინ აი ესეთი პანიკა რაც იყო ამ ზამთარს არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ნუ საზოგადოებას არ გვახსოვს. ეს რატო იყო ეს? რატო მოხდა ეხლა სწორედ აი ამ ასეთი განგაშის ზარების შემოკრა და რატო თქვა 2004-ში არა?
ну ახლა 2004-ში ხენდროს მე აქ არ ვიყავი ძნელია მაგრამ საერთოდ ახლა პრინციპში უფრო უკეთ არის ეპიდემიოლოგიური მხედველობის სისტემაც აწყობილი იმიტომ რომ მაშინ აი ეს დეტალას ელიმინაციის ამოფხვრის მიზანი ახალი დასახული იყო საქართველოში იწყებოდა მონიზებები გარკვეული ეპიდემიოლოგიური მხედველობის მოშლის პერიოდის მერე ეს იმ პერიოდში ხდებოდა ისევ ნორმალურ მდგომარეობაში მოყვანა სისტემის ამიტომ იმდანაც ყურადღება შეიძლება არ ეთმობოდა გარდა ამისა იყო სხვა მრავალი პრობლემაც მოგვეცემა შეიძლება ამან გარკვეულად არ გამოიწვია მაგრამ მაშინ სინამდვილეში იყო 8-9 შემთხვევა იყო გარდაცვალების იმ პერიოდში მაშინ ციტალათი წელს ახლა არ ვიცი ვერ მეტყოდი რომ პანიკა იყო მაგრამ პრინციპში თუ მოსახლეობა შეშფოთებული იყო ალბათ გამართლებულია იმიტომ რომ არის არ უნდა დაემართოს პოტენციურად ძალიან სერიოზული დაავადება ეს რომ თქვა შეშფოთება გამართლებული იყო მაგრამ ხა პანიკის საფუძველი არ იყო მითუმეტეს რადგან პირველ რიგში არსებობს საშუალება თავის დაცვის
დაავადებათ
კონტროლის უსაფრთხო საშუალება რომ გამოცდილი აცრა 50 წლის განმავლობაში გამოცდილი ამაცრებით ამერიკის რეგიონში თელ დასავლეთ ახალსფეროში აღარ არსებობს თავისი ენდემური არც ცითელა არც ციტურა
ანუ ფაქტობრივად დამხრალია
ამერიკის რეგიონში ცითელა აღარ არის და 2008 წელს იყო თუ არ ცდები ბოლო ციტურა შემთხვევა თუ არის სხვა რეგიონებიდან შეტანილი შემთხვევა მათ შორის ევროპიდან
არის შესაძლებელი რომ თქვა საქართველოსიც რაღაცა გარკვეული წლების შემდეგ აღმოიფხვრას საერთოდ
ეს ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს მოხდება მალე ევროპის რეგიონს როგორც თქვი აქ 2015 წლისთვის აქ ეს მიზნად დასახული
რომ გაქრეს
ძალა და ციტურა არც ერთი არ დაავადება აღარ უნდა იყოს არც ერთ ქვეყანაში 53-ეში რეგიონის
მაგრამ ამისათვის საჭირო ალბათ ესე აქტიური კამპანია ხომ და არა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იმ დროს საუბარი როდესაც ეს აფეთქდება ეს ეპიდემია და მე ვიწყებთ უკვე ამაზე ზრუნვას და ასე შემდეგ რამდენად არის თქვა დღესდღეობით საქართველოს მზად იმისათვის იგივე დაავადებათ ევროპული ცენტრი იმისათვის რომ აი ამ ყველაფერს კონტროლი გაუწიოს, იგივე კამპანიები იქნება, ეს თქვა, არ ვიცი, ექიმებთან მუშაობა, საზოგადოებასთან, მოქალაქეებთან მუშაობა.
ძალიან ზუსტად დაასახელეთ ის საკითხები, რასაც ყურადღების გამახვილება არის საჭირო. სხვათა შორის, თამამად შემიძლია თქვა, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აქ საქართველოს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის ანალოგიური დაწესებულებებისგან, რომლებსაც ამ 90-იან წლების შუაწლებიდან მოყოლებული ძალიან დიდი გამოცდილება დაუგროვდა, მას შემდეგაც უკვე დამოკიდებლად არსებობს როგორც ესეთი დაწესებულება, დიდი გამოცდილება დაუგროვდა ბევრი პროექტი აქვს გაკეთებული სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან და ყავს პრინციპში ძალიან კვალიფიციური ხელმძღვანელობა. ამიტომ ნამდვილად მათ შეუძლიათ ამ საქმეს ხელი მოკიდონ და გააკეთონ. დასაკვირველია, ამისთვის აუცილებელია სამინისტროს მხარდაჭერა, მთავრობის მხარდაჭერა, მოსახლეობამ უნდა გაითავისოს შესაძლებლიდან, მე როგორც თქვენ გავხედავთ, ესე იგი უკვე მოსახლეობა შეშფოთებულია და მედია რომ ეს მოხდება. ეხლა სწორედ ამ საკითხებზე ალაპარაკე ამ დათვირზე დღეს და გუშინ, რომ ზუსტად როგორ გავაკეთოთ ის, რომ ფაქტიურად აი ეს ძველი კუდები, ასე ვთქვათ, მოზრილებში რომ ის ხალხიც აიცნას, ეს იქნება ხა კამპანიის გზით თუ ნელ-ნელა და უნდა გაძლიერდეს, ისე მომაგრდეს გეგმიური აზრების ბავშვებში. იმისთვის რომ აღარ გახდეს საჭირო კამპანიების შემდეგში.
დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო გასაუბრებოდა, ნინო ხეცურიანი საუბრობდა წითელას ეპიდაფეთქების შესახებ, როგორც საქართველოში, ისევე კავკასიაში, თურქეთში. მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებას. სტუმ ეთერში საუბრობდა ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.